Stimați prieteni, permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră în mod respectos și cu bucurie să vă spun bine ați venit, să vă salut în locul acesta. Sunt împreună cu soția mea, cu toți prietenii aceștia care tocmai au încheiat cântările de laudă adresate lui Dumnezeu, cântări care ne-au adus bucurie, care ne-au reactivat visele noastre frumoase, dar care probabil în același timp ne-au amintit de dezamăgirile și de lacrimile cu care ne-am udat drumul vieții de până acum. Sunt foarte onorat să revin în orașul acesta. Am fost probabil cu 12 ani în urmă, într-o zi cu grupul Speranța. A fost o ploaie mare și atunci ca și acum, de parcă tot timpul ar ploua aici. Și pentru mine este o mare onoare să fiu din nou în locul ăsta, să mă întâlnesc cu oameni pe care noi îi cunosc, oameni ca dumneavoastră, candidați la fericire, și împreună să ne oprim puțin din stresul vieții, din iureșul vieții și să ne gândim la lucruri care sunt mai importante decât banii, la lucruri care sunt mai importante decât orice achiziție omenească. Știu că și dumneavoastră, ca și mine, sunteți doar oameni care pendulați între fericire și tot felul de neajunsuri. Și aș vrea în momentele următoare, sperând că aveți răbdare, să împărtășesc cu dumneavoastră despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Nu ne gândim prea des la asta. Viața nu ne confruntă cu ideea de Dumnezeu, cu realitatea existenței lui Dumnezeu. Toată ziua vorbim de bani, de datorii, de împrumuturi de la bancă, de posibilități de joburi. Toată ziua vorbim despre în ce țară din Europa să mergem și acolo să ne găsim un loc de muncă. Toată ziua vorbim despre lucruri care au legătură cu pământul, în timp ce ne gândim din ce în ce mai rar la cer. Pentru că toți sunteți aici, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre ideea aceasta de Dumnezeu și despre o întrebare care uneori este fără răspuns în sufletele noastre obosite, și anume, care este drumul spre Dumnezeu? Probabil că există și oameni, personal nu cred, dar probabil că există și oameni care nici nu sunt interesați dacă Dumnezeu există sau nu. Aceasta, mă gândesc, este o stare jalnică. Dar cei mai mulți oameni, unul ca mine, unul ca dumneata, probabil că au această întrebare: care este drumul spre Dumnezeu? Întrebarea aceasta vine în urma unei experiențe a căutării lui Dumnezeu care a eșuat. Probabil că l-ai căutat pe Dumnezeu în religie, l-ai căutat pe Dumnezeu în experiența personală, l-ai căutat pe Dumnezeu în filozofia sclipirii minții, sau probabil ai folosit tot felul de alte metode și nu l-ai găsit pe Dumnezeu. Poate ai găsit religie, poate ai găsit biserică, poate ai găsit preoți, poate ai găsit cărți, dar nu l-ai găsit pe Dumnezeu. Care este drumul care merge la Dumnezeu? Vreau cu îngăduința dumneavoastră să citesc un text din cartea cărților, Biblia, și apoi pe marginea acestui text să spun câteva cuvinte pentru sufletele noastre. Fiindcă citesc din Biblie și Biblia este cartea lui Dumnezeu, vă cer îngăduința, în mod respectos, să vă ridicați în picioare. O să citesc din cea de-a treia Evanghelie, din Noul Testament, cea de-a treia dintre cele patru, capitolul 8. O să citesc de la versetul 40 până la versetul 48. O să vă rog să ascultați cu respect acest cuvânt al lui Dumnezeu. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură fetiță, de vreo 12 ani, care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de oameni și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus i-a zis, cine s-a atins de mine, fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, oamenii te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăsnește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Până aici, din cuvântul lui Dumnezeu, vă invit respectos să vă reocupați locurile. Stimați prieteni și dragi creștini, lucru pe care aș vrea să-l afirm în seara aceasta este faptul că toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Că această nevoie de Dumnezeu este conștientă sau nu, toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Că oamenii vor să accepte sau nu, toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Că oamenii l-au găsit sau încă nu l-au găsit pe Dumnezeu, toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Existența noastră umană începe cu nașterea și se termină cu decesul. Această perioadă numită viață, la unii este mai lungă, la alții mai scurtă. La unii este mai plină de bucurie, la alții mai altfel. Însă toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Din cauza acestei nevoi și motivații de împlinirea ei, oamenii îl caută pe Dumnezeu fiecare în felul lui. Simplu fapt că dumneata te numești creștin ortodox sau de altfel, îmi spune că îl cauți pe Dumnezeu. Oamenii îl caută pe Dumnezeu, dar nu toți îl găsesc. Găsirea lui Dumnezeu este mai simplă decât credem noi, numai că trebuie să știm care este drumul într-acolo. Am auzit într-o zi de un accident foarte grav care s-a întâmplat pe un pod neterminat. Undeva înainte cu câțiva kilometri de podul acesta neterminat, era un indicator, drum interzis și ocolire. Toți șoferii care treceau pe acolo trebuiau pur și simplu să accepte să devieze de la drumul principal, fiindcă se explica că drumul principal este în lucru. A fost însă un șofer care era într-o mașină cu toată familia lui, a sfidat indicatorul și pur și simplu s-a strecurat printre bariere și a continuat să meargă pe drumul interzis. Când a ajuns în vârful podului, fără să-și dea seama, drumul se termina abrupt și urma nimic. N-a mai putut să oprească, a căzut de la înălțimea podului și pur și simplu mașina s-a strivit împreună cu ei. Ce se întâmplă atunci când mergi pe un drum care nu știi unde te duce? Cât de riscant este în viață să neglijezi indicatoarele care te atenționează și care te avertizează că există riscuri pe drum, că trebuie să ocolești, să te oprești, să aștepți sau pur și simplu să mergi în altă direcție. Stimați prieteni, dacă pentru o simplă călătorie, de aici până nu știu unde, avem nevoie de indicatoare care ne ajută, cum ne permitem să credem că viața noastră, care e tot o călătorie între naștere și deces, pur și simplu poate fi făcută oricum, spre oriunde, iar la sfârșit avem pretenția că o să ajungem chiar unde trebuie. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră din textul acesta biblic pe care l-am citit, faptul că toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Observați că am citit din Biblie și prima propoziție spune toți oamenii îl așteptau pe Iisus. Textul acesta pe care eu l-am citit este vechi. El vorbește despre întâmplări petrecute cu 2000 de ani în urmă, când Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, întrupat prin Fecioara Maria, a trăit pentru aproximativ 33-34 de ani și ultimii 3-4 ani din viața sa și-a început activitatea mântuitoare, pur și simplu murind în locul oamenilor și ispășindu-i în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. Biblia ne spune că intrând într-o mare localitate, toți oamenii îl așteptau, frați dragi, Toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Dacă vreodată ai fost la spital, sunt sigur că ți-a trecut prin minte gândul: Dumnezeu mă va ajuta să mă întorc acasă. Dacă treci printr-o situație de criză, nu poți ocoli gândul: poate că Dumnezeu va fi bun cu mine și mă va ajuta să ies din situația aceasta. Ori de câte ori te confrunți cu o situație de criză, întotdeauna Dumnezeu apare în minte ca o posibilitate de rezolvare a problemei. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Oamenii l-așteaptă pe Dumnezeu. Este adevărat că în momentele obișnuite, în momentele de bucurie, de succes, oamenii nu se gândesc așa de mult la Dumnezeu. Că omul e făcut dintr-un aluat rău. Dar atunci când omul ajunge la greu, la necaz, în suferință, în crizele vieții, strivit de nenorociri, omul se gândește la Dumnezeu. Și Biblia ne prezintă doi oameni aflați în criză. Primul dintre ei este un bărbat care era liderul bisericii vremii și el avea o fetiță care trăgea să moară. Dacă avea o fetiță, înseamnă că avea 12 ani, după cum remarcă Biblia. Este careva dintre dumneavoastră care are un copil de 12 ani plus sau minus? Iartă-mi îndrăzneala să te întreb, dacă s-ar întâmpla să se îmbolnăvească și doctorul să spună că s-ar putea să moară, cam ce s-ar întâmpla cu viața dumitale? Ei, astfel de om este prezentat în Biblie când copilul lui trage să moară și nu mai are nicio soluție și aleargă disperat la Dumnezeu, la Iisus Hristos, care în vremea aceea era pe pământ printre oameni, în perioada în care se întrupase prin Fecioara Maria. A alergat la Iisus, la Domnul Iisus Hristos, și i-a spus: te rog, vino cu mine până acasă, fiindcă fetița mea trage să moară. Știți ce face Iisus Hristos? Simplu, se duce. De câte ori n-ai plecat plângând de la ușa unui prieten la care te-ai dus să împrumuți 100 de lei și nu a avut sau nu a vrut să-ți dea? De câte ori n-ai fost într-un anturaj, la o petrecere, într-un grup de oameni și ai fost umilit și cineva a făcut bășcălie, dacă mi-erți expresia, a făcut mișto de dumneata și ai plecat de acolo trist și dezamăgit, pentru că cineva care e ori mai frumoasă, ori mai bogat, ori mai inteligent, ori mai înstărit, a râs de dumneata, de disprețuit, te-a ironizat și te-ai simțit subapreciat și umilit și ai plecat de acolo frânt. Te-ai dus acasă și cu sufletul amărât, probabil că ai împărtășit cu membrii familiei ce experiență neplăcută ai avut. De câte ori nu te-ai dus să te angajezi și ai fost respins? Pentru că de câte ori. Și lista continuă. Priviți-l pe omul acesta, se duce la Iisus Hristos și îl roagă să vină cu el acasă. Și în ciuda faptului că erau mii de oameni acolo, Biblia spune că îl îmbulzeau, fiecare cu nevoia lui, Hristos lasă totul la o parte și se duce după omul ăsta. Te-ai gândit vreodată că în ziua necazului, dacă te-ai ruga, Dumnezeu ar coborâ acolo în patul spitalului? Te-ai gândit vreodată că atunci când ești în casă și nu mai ai soluție la datoriile pe care le ai, la conflictele pe care le ai, la relația cu soția sau soțul cu care nu te mai înțelegi în ultimul timp, sau poate la un copil care ți-a plecat de acasă, dacă ai avea credința că să-ți ridici privirea și să te rogi: Dumnezeule, ai milă de mine, Dumnezeu ar coborî în mijlocul nenorocirii în care te afli? Deseori credem că Dumnezeu este prea departe, tocmai pentru faptul că noi suntem departe de El și tocmai pentru faptul că nu avem încredere în dragostea Lui care ne caută și care îl pune în situația să fie lângă noi. Dar în timp ce mergea cu tatăl acesta frânt în inima lui, dintr-o dată erau foarte mulți oameni pe drum, pentru că Iisus Hristos a fost căutat de oameni, fiindcă toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Și în timp ce mergea spre casa lui, acolo unde era copilul bolnav care trăgea să moară, dintr-o dată ne spune Biblia că o femeie care și ea de 12 ani avea o scurgere de sânge, și pentru adulți, mai ales pentru femei, ușor de înțeles ce înseamnă asta. Dumneavoastră știți că viața stă în sânge. Dumneavoastră știți că există o scurgere de sânge biologică și ciclică în trupul unei femei, mai ales între anumite perioade ale vieții. Dar vă imaginați ce înseamnă 12 ani de scurgere de sânge?
Pe deasupra, femeia aceasta a fost la toți doctorii vremii și și-a cheltuit toată averea pe care o avea în intenția de a-și găsi vindecarea, dar fără succes. Și acum era și ea undeva pe drum. În mintea ei a sperat că Iisus, care a auzit că e în zona localității ei, va avea posibilitatea să se atingă de el. Uitați, doi oameni între mii de oameni care îl îmbulzeau, fiecare cu nevoia lui, că sunt surprinși de raportul Bibliei. Unul are probleme cu fetița, trăgea să moară copilul. Altă persoană are probleme cu propria sănătate. De 12 ani se scurgea sângele și odată cu ea viața din trup. Și acești doi oameni împreună cu mii de oameni așteptau să le vină rândul. Și Biblia ne spune că ea a avut în minte următoarea credință. În momentul în care trece Iisus pe drum, o să încerc să ajung la el. Și când trece, o să încerc să-l ating pe haină. Eu cred că dacă mă ating de haina lui, puterea din el mă va vindeca. Zis și făcut. După religia vremii, datorită scurgerii de sânge, ea nu avea voie să se atingă de nimeni, dar mai de Fiul lui Dumnezeu. Dar a sfidat regula vremii pentru că a împins-o suferința și necazul. Și pur și simplu singurul lucru important era să-l atingă, pentru că ea credea că în atingerea de el este soluția la rezolvarea problemei ei. Zis și făcut, s-a strecurat printre oameni și a cerut voie, a trecut printre ei, s-a înghesuit, a dat din coate. Și Iisus, înconjurat de ucenici și îmbulzit de oameni, tocmai se apropia. Cu un ultim efort a reușit să-l atingă. Dar numai că atunci când l-a atins, s-a întâmplat două lucruri. Unu, cel așteptat a simțit ceva în trupul ei. A știut că s-a vindecat, dar în același timp s-a îngrozit pentru că el s-a oprit. S-a oprit și învârtindu-se a întrebat, cine s-a atins de mine? Ea nu avea voie să se atingă de oameni după legea vremii ei, fiindcă era necurată datorită scurgerii de sânge și prin atingerea de oameni îi făcea și pe ei necurați. Dar a sfidat legea pentru ca să-și capete vindecarea. Și Iisus acum a dat-o de gol. Femeia a încremenit de frică, de rușine și ucenicii încearcă să-i spună Domnului Iisus, dar cum întreb cine s-a atins de tine când oamenii pur și simplu stau aici ca sardelele într-o conservă? Și Hristos spune, nu, nu-i vorba de o atingere fizică. Din mine a ieșit o putere, cineva s-a atins de mine cu credință. Atunci femeia a știut că nu mai are nicio scăpare și plină de frică a făcut un pas în față și a spus, Doamne, eu m-am atins de tine, uite ce s-a întâmplat. Și în trei vorbe i-a spus suferința de 12 ani. În momentul acela te așteptai să o lovească, te așteptai să o obrăznicească, te așteptai să cheme pe preoți și să o dea pe mâna lor ca să fie judecată, pentru că a încălcat o regulă a vremii. Dar nu degeaba l-așteaptă oamenii pe Fiul lui Dumnezeu. Nu degeaba se gândesc oamenii la Dumnezeu. Nu degeaba săracul, văduva și orfanul caută în necazurile lor. Nu degeaba amărâții strigă după el în rugăciunile și în suferințele și crizele vieții lor. Știți ce a făcut Iisus Hristos? S-a uitat la această femeie cu o privire care pur și simplu a liniștit-o și i-a spus, femeie, facă-se după credința ta și fii mântuită. Ea a venit să fie vindecată doar crezând că este cel mai important lucru. Dar Iisus, care știa că trupul este important, dar oricum moare, omul moare într-o zi, dar mântuirea sufletului este mai importantă, pentru că sufletul nu moare. Sufletul iese din om la moarte și începe o altă viață veșnică. Iar dacă omul moare neiertat, nemântuit, a fi mântuit, care este un cuvânt de origine religioasă, înseamnă a fi iertat de Dumnezeu. De ce să fii iertat? De toată vinovăția de când te-ai născut până astăzi. De toate greșelile, de toate păcatele, de avorturi, de minciună, de tot. A fi mântuit înseamnă Dumnezeu să-și retragă acuzația de peste toate păcatele. Dar toți oamenii au păcătuit. Biblia spune că toți oamenii au păcătuit. Să nu te superi pe mine și dumneata. Toți oamenii au păcătuit și ce s-a întâmplat? A păcătui este ca și cum ai încălca o regulă socială, o lege socială și pur și simplu poliția te caută, te prinde și te dă pe mâna judecătorului. Și judecătorul, găsindu-te vinovat, pronunță sentința. 1, 10, 20 de ani de pușcărie. Sau o amendă foarte mare. Există pedeapsă pentru o încălcare a regulilor sociale, civile. Există pedeapsă pentru păcat. Și pedeapsa pentru păcat e moartea în iad. Ei, este așa de important pentru un om să fie iertat de păcate, ca să nu meargă în iad. Dacă ai o boală, că mori azi sau mâine, omul tot moare într-o zi. Dar dacă mori neiertat, nemântuit, te duci în iad. Religia pe care o au oamenii nu iartă. Numai Iisus Hristos poate să ierte păcatele oamenilor. Și acest Iisus Hristos a uitat la această femeie și a spus: e prea puțin să-ți vindec trupul oprind scurgerea de sânge. Pentru că și dacă te vindec în 20, 30, 50 de ani, oricum mori. Că oricum ai acum 30, 40 de ani. Dar după aceea vei merge în iad. E important nu să te vindec doar, ci să-ți mântuiesc sufletul, adică să-ți iert păcatele. Femeia a plecat acasă vindecată în trupul ei, vremelnic, dar mai mult decât atât, mântuită în sufletul ei pentru eternitate. Stimați prieteni, cum se poate ajunge la Dumnezeu? Hristos a spus: femeie, prin credința ta. Care este drumul spre Dumnezeu? Credința. A cui? A fiecărui om. Ce este credința? Biblia are o definiție într-una dintre cele 66 de cărți ale ei. Și anume, credința este o încredere neclintită. Încredere neclintită. Dacă cineva ți-ar spune la vârsta asta că nu te cheamă Ioana sau Maria sau Vasile, dumneata ce îi spune? Mă, omule, tu îmi spui mie cum mă cheamă? Eu am o încredere neclintită că mă cheamă Ioana sau Maria sau Vasile. Cum vii tu să-mi spui că nu este adevărat? Am o încredere neclintită. Nu ești din Bocșa. Mă, omul, eu știu de unde sunt mai bine decât tine. Am o încredere neclintită. Ei, încrederea neclintită înseamnă credință și apoi o puternică încredințare. Ai o puternică încredințare că te cheamă Ioana, Maria sau Vasile. Ai o puternică încredințare că ești din Bocșa. E copilărește cineva să încerce să te convingă că nu te cheamă Ioana, Maria sau Vasile și că nu ești din Bocșa. Ai o încredere neclintită și ai o puternică încredințare. Ce este credința? O încredere neclintită. Și mai ce? O puternică încredințare. Dar credința aceasta în legătură cu ce? Cu numele și cu localitatea? Oh, nu. Dar cu ce? Cu faptul că Dumnezeu există. Apoi, cu faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ pentru ca să rezolve cea mai mare problemă a oamenilor. Dar care e cea mai mare problemă a oamenilor? Păcatul. Dar ce e la păcat? Este încălcarea regulilor lui Dumnezeu. Dar care sunt regulile lui Dumnezeu? Pe regulile lui Dumnezeu sunt multe și Biblia vorbește să nu minți, să nu furi, să nu poftești, să nu-ți faci idoli, să nu te închini la ei, să nu iei ceea ce nu este al tău. Și sunt atâtea și atâtea. Întreb, este cineva care n-a mințit? Numai cine nu s-a născut. E cineva care n-a furat? Același răspuns. Și lista continuă. Toți oamenii au păcătuit, spune Biblia. Toți, toți, toți. Toți oamenii din Bocșa. Toți oamenii din România. Toți oamenii din America. Toți oamenii au păcătuit. Asta înseamnă că Dumnezeu a dat în urmărire generală pe toți oamenii. Corect. Asta înseamnă că toți oamenii vor merge în iad. Corect? Asta spune Biblia. Există vreo posibilitate de salvare? Da. Care? Să-L cauți pe Mântuitorul Iisus Hristos trimis de Dumnezeu cu scopul să moară, pentru ca să moară în locul oamenilor. Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară și să moară în locul dumitale și în locul meu. Și noi să nu mai murim. El a murit în locul nostru, El ne plătește datoria. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Cum pot eu să-ți dovedesc, dumitale, că s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă? Te întrebi, ce posibilitate am eu să-ți arăt acum că cu 2000 de ani în urmă, pe dealul numit Golgota, lângă Ierusalim, Hristos a fost răstignit pentru păcatele noastre la amândoi? N-am nicio posibilitate. E ca și cum dumneata vrei să ți-l arăt pe Mihai Viteazu. Hai să fim serioși. De unde să-l scot eu pe Mihai Viteazu? Că nu știu dacă mai are oase. Vrei să ți-l arăt pe Iorga și pe Ștefan cel Mare și pe Decebal și pe Burebista? Mă, oameni buni, am eu posibilitatea un biet om ca dumneata să-l scot pe Burebista din mormânt? Dar mai e ceva de el? Nu! Hristos a murit cu 2000 de ani în urmă. Ce posibilitate am eu să-ți dovedesc că e adevărat? Aceeași posibilitate pe care o am să-ți dovedesc că a existat Burebista și Decebal și Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare. Adică niciuna. Dacă vrei să crezi, crezi, dacă nu, să fii sănătos. Tot totul este credință. Crezi sau nu crezi că a existat Burebista? Crezi sau nu crezi că a existat Ștefan cel Mare? Ascultă-mă, crezi sau nu crezi că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat prin Fecioară, a fost omorât pentru păcatele noastre, ca în moartea Lui să fim iertați și înlocuiți în moartea noastră și prin El să primim nu doar iertarea, dar și viață eternă și Dumnezeu să-și retragă acuzația și să nu mai aibă nimic împotriva noastră, să fim liberi. Este avantajos pentru mine să cred lucrul acesta, fiindcă scap de mânia lui Dumnezeu și de iad. Am 51 de ani acum. Cât credeți că mai pot să trăiesc? Poate o zi, poate un an, poate 50, dar mai mult greu de crezut. Știți cât de repede au trecut pentru mine cei 51 de ani până astăzi? Mă și mir eu unde am fost când au trecut, că așa au trecut. Încă 50 vor trece și mâinile pe piept și plecarea. Unde? Rai sau iad? Dar cine poate să ajungă în raiul lui Dumnezeu când toți oamenii sunt păcătoși și plata pentru păcat e moartea în iad? Eu. Cum? Primind pe Iisus Hristos în inima mea și împreună cu El mântuirea pe care El a pregătit-o murind pe cruce în locul meu. Dar vreau să văd asta, că nu-s convins că e adevărat. Este imposibil să vezi, poți doar să crezi. Crezi că a existat Burebista, crezi că a existat Ștefan cel Mare, crezi că Iisus a murit pentru dumneata. S 2000 de ani în urmă, negura vremurilor. Care este drumul spre Dumnezeu? Credința. Prin credință. Prin credință. Ce este credința? O puternică încredințare. E adevărat că te cheamă Ioana, să nu-ți bați capul, Ioana te cheamă. E adevărat că ești din Bocșa, să nu-ți pierzi vremea cu cineva să-l convingi că e adevărat. Nu, 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 e suficient dacă știi dumneata de unde ești și cum te cheamă. E adevărat că Iisus Hristos a venit pe pământul ăsta prin Fecioara Maria într-un graj din Betleem, un sătuc, și a murit pe Golgota pentru ca Dumnezeu să nu mai înceară mie socoteală pentru păcatele făcute și să trebuiască să fiu pedepsit cu moartea în iad. Eu sunt liber astăzi. Cu 30 de ani în urmă, imediat după ce m-am căsătorit, am fost expus, am fost confruntat la un astfel de eveniment. Veneam din cultul ortodox, aveam aproximativ 21 de ani și am fost acolo pe un scaun unde stai dumneata. Și am ascultat înmărmurit un mesaj ca cel pe care eu acum ți-l spun din Biblie și am aflat că eu sunt un om păcătos. Am aflat că pedeapsa pentru păcat e moartea în iad. Am aflat că în dragostea sa Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să-mi plătească datoria, murind El în locul meu. Am aflat că dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută și onorată prin moartea Lui, care era înlocuitoare în dreptul meu. Am aflat că dacă îl primesc pe El prin credință, sunt iertat. Și a rămas să mă hotărăsc dacă accept sau nu. În clipa aceea m-am gândit, dar ce fel de om trebuie să fiu eu dacă cad într-o apă adâncă și neștiind să înot, cineva mi-aruncă o frânghie ca să mă salveze, doar să mă prinde ea și să mă scot și să spună, hei, prinde-te de frânghie ca să te trag afară. Și eu spun, hei, domnule, nu, nu e așa cum crezi dumneata rapidito, lasă-mă să mă gândesc, să văd dacă se merită să mă țin de frânghie sau nu. Păi mă, drăguțule, la ce vrei să te gândești? Până te gândești, te duci la fund și nu mai ai timp. Care dintre noi ar avea nevoie de timp să se gândească dacă se va ține de frânghie sau nu, în timp ce a căzut într-o apă și nu știe să înoate? E, atâta timp ai nevoie să te gândești dacă vrei să fii mântuit sau nu. Păi la ce să te gândești? Dacă mergi sau nu în iad? Fii serios, chiar ai nevoie să te gândești la treaba asta? Care este drumul spre Dumnezeu? Credința în Biblie. În ce spune Biblia? Dar ce spune Biblia? Că noi suntem păcătoși. Că dreptatea lui Dumnezeu ne va pedepsi și vom muri mergând în iad. Că dragostea lui Dumnezeu l-a trimis pe Hristos să moară în locul nostru și noi să nu mai murim, suntem liberi. Dar și noi trebuie să facem ceva. Trebuie să ne revendicăm dreptul mântuirii prin credință. Adică, Tată din ceruri, am citit Biblia și cred ce scrie ea. Cred că eu sunt păcătos, îmi cer iertare. Recunosc, mă căiesc. Cred că Iisus a murit pentru mine. Nu văd asta cu ochii de carne, dar toată istoria nu o văd. Cred doar că ce scrie în istoria e adevărat, cred că mersul trenurilor e adevărat, cred că rețeta de la doctor va fi bună pentru mine și mă duc și înghit boabele alea care ar putea să mă omoare. Câți n-au murit înghițând niște boabe greșite, adică medicamente? Mulți! Dar eu cred ce spune Biblia și prin credință devin mântuit. Însă, acum vreau să spun două, trei vorbe despre credință, că deși e simplă, e foarte complicată. De fapt, ce înseamnă un lucru simplu? Ce știi e simplu. Ce nu știi e complicat. Un exemplu simplu, într-o paranteză. Dacă dumneata vrei să vii la mine acasă, pentru mine e simplu să merg la mine acasă, că știu drum. Dar pentru dumneata e complicat că nu-l știi. Și de 3-4 ori tot îți explic la telefon, păi la colțul ăla iau-o la stânga, păi la ălalt iau-o la dreapta, eu vin cu ochii închiși, vorbind la telefon. Nu-mi spune nimeni cum să mă duc acasă. De ce? Pentru că știu drumul. Care e definiția lucrurilor simple? Definiția lucrurilor simple e următoarea. Ce știi să faci și ce faci în fiecare zi, e simplu. Ce nu știi să faci, ce nu ai făcut niciodată, e complicat. Ei, credința e simplă pentru cine o are deja și pentru cine a experimentat-o deja. Dar eu văd acolo, în tribune, niște oameni care încă nu au ajuns la acest nivel, însă, ca și mine cu 30 de ani, acum sunt pe punctul să pună piciorul pe nivelul acesta. Ceea ce eu pot să fac este să-ți aduc din partea lui Dumnezeu scrisoarea prin care El îți spune că vrea să te ierte dacă crezi. Însă nu te pot obliga, eu nu-s polițist, eu-s preot. Eu sunt un predicator al Evangheliei lui Dumnezeu. Eu am venit aici pentru că într-o zi și pentru mine a venit cineva. Și nu un înger mi-a predicat Evanghelia, un om. Omul ăla și-a pierdut o zi din viață și a neglijat responsabilitățile personale o zi din viață pentru că l-a trimis Dumnezeu. Dar prin predica lui eu am primit credința și prin credința am primit mântuirea. Dacă astăzi mor, că oricum voi muri într-o zi, indiferent unde trăiesc și cum mă cheamă, că cine se naște moare într-o zi, dacă astăzi mor, să știți că voi merge în împărăția lui Dumnezeu, nu în iad, pentru simplu motiv că am acceptat moartea înlocuitoare a Domnului meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toată moartea lui de pe Golgota a fost în locul meu și eu am acceptat. Eu mi-am aplecat genunchii în fața lui și l-am rugat, Doamne Iisuse, mă simt murdar și mizerabil. Regret toate păcatele cu care te-am lovit peste obraz în necredința și în nebunia tinereții mele. Iartă-mă că n-am crezut în tine, iar dacă am crezut la nivelul ideilor, n-am practicat ce am crezut. Am știut, Doamne, că este greșit să furi și am furat. Am știut, Doamne, și lista continuă. Îmi cer iertare, primește-mă, vino în inima mea și împreună cu tine adu mântuirea mea. Șterge iad și scrie rai. Anulează condamnarea mea și grațiază-mă, cum poate grația președintele Băsescu, pe cineva care trebuie să putrezească în pușcărie. Însă această credință nu-i chiar ușor de realizat, este ușor de prezentat. Așa că în momentele următoare, pentru câteva clipe, o să împărtășesc cu dumneavoastră despre câteva aspecte ale credinței, ca nu cumva să înțelegeți insuficient și superficial adevărul lui Dumnezeu scris în Biblie cu privire la sufletele dumneavoastră. Uitați ce vreau să vă spun. Vreau să vă spun, stimații mei, că există și credință greșită. Eu numesc asta un surogat. Dumneavoastră știți ce este acela un surogat. Pe vremea lui Ceaușescu nu exista cafea, dar exista surogat, nechezol. Așa, niște boabe din alea de nu știu ce, mai știți? Așa, un fel de cafea. Nu exista piele, dar exista scai. Eu am avut geacă de scai. Săraca după două zile s-a crăpat. M-am dat mare două zile că am geacă de scai și după două zile a ieșit soarele, s-a crăpat și m-am dat de gol. Nu era geacă de piele, era geacă de scai. Ăsta se numește un surogat, adică un înlocuitor ieftin. Ai impresia că ți-ai luat pantofi din piele sau canapea din piele și peste trei zile se crapă și vezi că nu e din piele, e din imitație. Să știți că și credința are imitație. Vă dau câteva exemple și ne mutăm cu gândul de acolo. Care sunt exemplele? Un om poate să schimbe mediul și are impresia că dacă și-a schimbat mediul, atunci Dumnezeu îl iartă. Spre exemplu, pleacă dintr-o biserică și se duce în alta. Sau un om poate să schimbe morala, să zicem că de astăzi înainte zice: Doamne, nu mai fumez, acum vreau să te întreb, dar cu toate fumăturile de până astăzi, ce faci? Calea sunt păcate pentru care trebuie să plătești. Și cu toate furtișagurile, și cu toate minciunile, și cu toate destrăbărările, ce faci? Că omul nu-i doar a fuma sau a nu fuma. Ce faci cu celelalte, dragul meu? Pentru un singur păcat, Eva și Adam au fost scoși din Eden. Pentru un singur păcat, David a trebuit să plătească. Pentru un singur păcat, Anania și Safira au fost omorâți. Câte ouă stricate între ouă bune trebuie să existe când o femeie face un chiec ca să nu mai aibă nimeni curaj să-l mănânce? Dacă e un ou stricat, nu-i suficient? Ba da! Păi între toate faptele dumitale bune, un singur păcat e destul să nu-l mai guste Dumnezeu și să-l arunce. Te-ai gândit vreodată la asta? Crezi că Dumnezeu e așa un moșuleț cu barbă care nu știe ce ai făcut? Schimbarea mediului nu este o soluție. Schimbarea moralei nu este o soluție. Schimbarea monastică nu e o soluție. Să nu te călugărești, că nu este o soluție. A te călugări nu-i rău, dar a te călugări nu te mântuiește. Apoi, schimbarea intelectuală nu este o soluție. Ea este importantă, dar nu-i soluția. Schimbarea faptelor nu este o soluție. Nu faptele bune te mântuiește. Credința în Iisus te mântuiește și faptele făcute prin credință dovedesc mântuirea. Faptele nu îți dau mântuirea, credința îți dă mântuirea, ci faptele demonstrează credința și demonstrează mântuirea. Faptele nu sunt pe primul loc, ci credința e pe primul loc. Schimbarea voii lui Dumnezeu, adică sunt oameni care spun: nu-i păcat să fumezi, nu-i păcat să minți, nu-i păcat să curvești, nu-i păcat să faci avort, că ce să fac cu atâția copii? Păi, dragul meu, de plăcere trebuie, dar responsabilitate nu, a? Ți-ar place să fi fost un copil pe care mama l-aruncă la o săptămână jumate sau o lună jumate? Ți-ar fi plăcut? Dar de ce la copilul pe care l-ai aruncat i-a plăcut? Că n-a avut puterea să se împotrivească. Te-ai făcut Dumnezeu pentru viața lui. Cum ți-ai permis să faci asta? Dumnezeu din cer, dacă te iubește pe dumneata, l-a iubit și pe el. Dar ai curmat viața unui om doar pentru că era începător, micuț. Într-o zi vei sta în fața judecății lui Dumnezeu. Nu doar pentru că ai făcut alte rele, dar și pe ăsta și pe altele ca ele. Frații mei, stimați prieteni, o viață e ca o mâncare la restaurant. Dar ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Te duci la restaurant, ospătarul îți trage scaunul ca la un rege. Te așezi pe scaun și începi să spui: adu-mi o friptură. Și zici că ești un mare boier. Și ăla vine imediat cu friptură: adu-mi un suc. Și ăla ca o slugă, fuga și vine cu sucul. Adun niște și mai cer ceva. Și ăla săracul fuge ca o slugă și ți-aduce ce vrei. Și te simți așa important, numai că la sfârșit îți mai aduce ceva. Îți aduce nota de plată. Și trebuie să o plătești orică ai, orică n-ai, până la ultimul șfanț. Așa e viața. Te joci, te uiți după aia, te uiți și după cealaltă, cu aia te duci nu știu unde, cu aia altă nu știu unde. Crezi că nu e Dumnezeu să te pedepsească, că nu ți-e înainte, dar uite că ți-a ieșit acum și îți faci așa cu degetul. Îl vezi? Îți spune ceva semnul ăsta? Să știi că la următoarea intersecție unde te așteaptă, nu-ți mai face așa și spune: hai, vino cu mine. Și dacă spui mâinile pe piept, nu mai poți să schimbi nimic, nici în bine, nici în rău, așa înțepenește orice om. Există surogate ale credinței, să nu credeți în ele. Credința nu înseamnă să schimbi locul, credința nu înseamnă să schimbi biserica, credința nu înseamnă să te lași de țigări doar, credința înseamnă altceva. Să crezi că ce scrie în Biblie e adevărat și să spui viața în mâna lui Dumnezeu, de restul se ocupă el. O altă problemă despre care vreau să vă vorbesc sunt piedici în calea credinței. Pe lângă surogate sunt piedici. Spre exemplu, ați auzit de Moise din Biblie? El avea 80 de ani când l-a chemat Dumnezeu și ar fi putut să zică: sunt prea bătrân. Sunt aici oameni care se cred prea bătrâni. Vreau să vă spun ceva. Mântuirea nu are legătură cu vârsta, ca și respirația. De ce nu spui, sunt prea bătrân să mai respir? De ce nu spui, sunt prea bătrân să mai mănânc sau să dorm sau să beau apă? Nu e așa că n-are importanță dacă ești tânăr sau bătrân. Tot respiri, tot bei apă, tot mănânci și tot dormi. Ascultați-mă, doamnelor și domnilor, la fel este cu mântuirea lui Dumnezeu. N-are importanță dacă ești prea tânăr ca Timotei sau prea bătrân ca Moise. A respira, a mânca, a bea apă și a fi iertat de Dumnezeu este indispensabil și obligatoriu. Piedici în calea credinței este să crezi că ești prea bătrân, prea tânăr, prea păcătos ca Maria Magdalena, prea rău ca tâlharul de pe cruce. E cineva aici mai rău decât tâlharul de pe cruce? Pe ăla l-a iertat Dumnezeu. Dar știți ce a făcut? El a crezut în Iisus și a spus așa, când te vei întoarce în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Ești pregătit să faci ce a făcut El, să recunoști că e adevărat că ai păcătuit și să crezi că El poate să te scape, să te ierte, să te mântuiască. Hristos, în timp ce murea, l-a mai mântuit pe unul, ultimul care a fost mântuit de Hristos în timp ce era în viața umană. Sunt multe piedici ale credinței. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă că există și un timp al credinței. Dacă citim în Biblie despre cele două surori și fratele lor, Marta, Maria și Lazar din Betania, Betania era o localitate lângă Ierusalim în Israel, observăm din dialogul pe care Marta, femeia aceasta, l-are cu Mântuitorul Iisus Hristos, că ea nu înțelege bine fenomenul credinței și pur și simplu se încurcă în timpuri. Noastră știți că există un timp care a trecut și e încuiat de Dumnezeu. Nu mai putem intra în el. Poate cineva să se întoarcă în ziua de ieri? Nu. Ți-ar place să te întorci în ziua de ieri? Păi dacă ieri a fost o zi frumoasă, ți-ar place să te întorci în ea. Dacă ieri ai câștigat 1000 de euro, ți-ar place să mai câștigi încă 1000 întorcându-te în ziua de ieri. Dacă ieri ai dus pe cineva drag la groapă, nu ți-ar place să te mai întorci. Pentru că nu vrei să te mai întâlnești cu lacrimile de ieri. Dar nu te poți întoarce nici dacă vrei, nici dacă nu vrei. E încuiată ziua de ieri. Dar mâine, poți să te bagi în mâine? Nu. De-abia peste aproape 3 ore. Dar acum nu poți, că nu depinde de dumneata. Ești înțepenit în astăzi 24 de ore. E, femeia asta nu pricepe trecut, prezent și viitor. Și haideți să vedeți ce s-a întâmplat cu ea. Biblia ne spune următoarele cuvinte. Credința la timpul trecut. Ea îi spune Mântuitorului Iisus Hristos următoarele cuvinte. Tocmai îi murise fratele, Lazar. Și ea îi spune Domnului Iisus următoarele cuvinte. Doamne, dacă Tu ai fi fost aici când a murit fratele meu, Tu nu l-ai fi lăsat să moară, l-ai fi vindecat de boală, dar acum dacă a murit, Tu nu poți să-l înviezi din morți. O credință limitată și la timpul trecut, dacă ai fi fost aici. Asta este credința ce bine era dacă... Ce bine era dacă mă nășteam femeie, nu bărbat? Ce bine era dacă mă nășteam în Ardeal, nu în Banat? Ce bine era dacă mă nășteam în Reșița, nu în Bocșa? Ce bine era dacă, ce bine era dacă, ce bine era dacă? Ascultați-mă, e bine unde v-ați născut? Este bine dacă sunteți femeie sau bărbat? Este bine dacă sunteți tânăr sau bătrân? Toate sunt bune. Însă când este vorba de credință, credința nu vă folosește la nimic la timpul trecut. N-ați vrea ca acum când vreți să mâncați, eu să vă spun destul că ai mâncat ieri. N-ați vrea? N-ați vrea dacă vreți să mai trageți, să mai respirați încă o dată, eu să vă pun mâna la gură și să spun, ajungi că ai respirat mai devreme. Cât face mâncarea de ieri pentru acum și respirația de adineauri pentru acum, atât face credința din trecut pentru acum. Scumpii mei, tot ce e în trecut nu mai putem folosi acum. E blocat. E chiar așa de greu? Evident nu. Apoi, femeia aceasta mai face încă o gafă. Din trecut sare în viitor. Și uitați ce ne spune Biblia despre ea. După ce Hristos încearcă să-i explice că El poate și să-L învieze din morți pe Lazar, femeia aceasta spune următoarele cuvinte. Știu că va învia odată la învierea morților. Adică din ieri sare mâine, de parcă astăzi nu există. Dacă ți-e foame astăzi, n-ai vrea să mănânci mâine? Nu. Dacă te doare astăzi, n-ai vrea să înghiți mâine pastila? Nu. Dar când? Astăzi. Ei, observați că Hristos pur și simplu o constrânge pe femeie în dialogul care l-a avut cu ea să înțeleagă că după cum în necesitățile vieții nu-i suficient ieri și mâine, tot la fel și în problemele duhovnicești spirituale, astăzi este soluția. Fac o paranteză și vă spun o întâmplare. Am citit în cărți că un evreu, ăștia se pricep la afaceri și la bani, un evreu și-a deschis o afacere într-o localitate și la clădirea unde era prăvălia lui a pus un geam mare cât toate zilele și pe geamul acela a scris cu litere mari de culoare albă următoarea afirmație: cine cumpără astăzi cu bani, mâine cumpără fără bani, pe gratis. Când oamenii au înțeles conceptul, s-au dus și s-au împrumutat și au scos de sub saltea și din batistă toate economiile, au fugit în prăvălia evreului și au cumpărat astăzi cu bani, în speranța că vorba vorbei, mâine gratis. A doua zi, nici nu s-a luminat bine, ca aglomerație mare la ușa prăvăliei. Evreul s-a sculat frăcându-se la ochi, a văzut puhoi de lume, după cum zicea Biblia în textul care l-am citit, la ușa prăvăliei și a zis: bună dimineața! Dar de ce e așa aglomerație așa de vreme? Că prăvălia nu s-a deschis, nu-i vreme de program. Și oamenii au spus: jupâne, nu te face că plouă, n-ai zis matale că astăzi e pe gratis? Deschide ușa prăvăliei ca să intrăm și să ne facem dreptate. Și evreul a zis: n-am zis eu asta. Cum bre că scrie pe ușă? A zis unul mai bun de gură. Și evreul a zis, dacă tot scrie, ia citește matale ce scrie. Și omul s-a grăbit să citească, dar pe timp ce citea, începea să îi se usuce gura, că pe geam scria așa: cine cumpără astăzi cu bani, de-abia mâine cumpără fără bani. Aș vrea să vă spun ceva, mâine nu există. Când se pune mâna pe el, se numește astăzi. Mâine nu există, dragul meu. Mâine este o promisiune viitoare. Câți dintre noi am intrat vreodată în mâine? Când punem piciorul în mâine, se numește astăzi. O singură zi de viață avem, astăzi. Niciodată n-am mâncat mâine, ci doar astăzi, 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 astăzi. Și Hristos îi spune la această femeie: potolește-te cu trecutul că e încuiat. Și potolește-te cu viitorul că s-ar putea să nu-l mai ai. Un singur timp ai, astăzi. Și femeia aceasta, în urma acestei lecții de viață, spune următoarele cuvinte: știu că orice cer de la Dumnezeu, Dumnezeu mă ascultă. Frați dragi, prieteni scumpi, stimați creștini, doamnelor și domnilor, avem o singură zi la dispoziție să ne căsătorim, să muncim, să ne bucurăm, să dormim, să mâncăm, să facem tot ce vrem să facem. Și ziua aceea este astăzi. Avem o singură zi la dispoziție să credem și să fim mântuiți, iertându-ni se păcatele, prin Hristos Mântuitorul care a murit pentru noi. Avem o singură zi la dispoziție să refuzăm iertarea lui Dumnezeu, spunându-i: pleacă de aici cu mântuirea ta, că n-am nevoie de ea, eu prefer să merg în iad. O singură zi avem la dispoziție să alegem între viață și moarte, să alegem între iad și rai, să alegem între ce este greșit și între ce este corect. Revin la textul pe care l-am citit la început din Biblie. Toți îl așteptau. Vreau să te întreb, îl aștepți? Cine îți va șterge lacrima de pe obraz? Cine îți va da sănătate ca să poți munci din nou să-ți crești copiii? Cine te va ajuta să-ți găsești un băiat potrivit, nu un prăpădit care își ascunde prăpăditul și se preface drept un băiat de treabă și la urmă schinuie viața și îți transformă existența în chin? Cine? Cine te va ajuta la vreme de bătrânețe, când toți îți întorc spatele și spun babă și moș? Cine? Cine te va ajuta că ești dator vândut la bancă? Cine te va ajuta că de câteva zile te doare în partea asta sau în asta și ți-e teamă să n-ai o tumoare sau un cancer? Cine te va ajuta când îți vei pune mâinile pe piept și când Dumnezeu va spune, după cum te avertizează dinainte, ca cel care urca pe pod și a murit cu familia: du-te de la mine, blestematule, că nu te cunosc. În seara asta te-ai invitat să vii la el și i-ai întors spatele. În ziua aia când vei ajunge în fața iadului, ai vrea să te primească, dar dacă în seara asta i-ai întors spatele, ce o să spună, că te cunoaște? Bineînțeles că nu te cunoaște. Dragul meu prieten, s-a făcut seară. Așa cum a sfințit ziua asta, va sfinți și viața noastră cândva, azi sau mâine. Și dacă murim nemântuiți, avem o singură alternativă, iadul. Dacă îl primim pe Hristos și mântuirea Lui în inima noastră, El ne oferă viață veșnică și împărăția sa e deschisă pentru oameni ca noi, pentru că mâinile Lui sunt străpunse, pentru că dragostea Lui este veșnică, pentru că cu 2000 de ani în urmă a murit și a înviat, oferindu-ne în felul acesta iertare. Aș vrea în momentele următoare, scumpii mei, să vă invit pe toți cei care sunteți aici să vă gândiți la o aplicare a acestui mesaj, care este mesajul Cărții lui Dumnezeu. Această carte este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pe care ne-a oferit-o pentru ca prin ea să aflăm adevărul despre El și despre noi. În seara aceasta pentru mine este o mare onoare și o mare oportunitate să pot sta în fața dumneavoastră niște oameni ca mine și să vă spun despre mântuirea lui Dumnezeu. În seara aceasta, imaginați-vă că vă întoarceți acasă și indiferent dacă ați apucat sau nu să mâncați, să serviți cina, vă treziți cu o înțepătură în partea stângă a corpului. Nu este așa că nouă tuturor, indiferent de vârstă și de câți bani avem în cont, când ne înțeapă aici, înghețăm de frică? Da. Ei, imaginați-vă că înțepătura aceasta se accentuează, că îți pierzi cunoștința, cazi la pământ, soțul sau soția cheamă ambulanța, dar este prea târziu. Știi că lucrul ăsta, dacă nu se întâmplă acum, oricum se va întâmpla cândva. E pentru cineva un secret faptul că va muri? Nici vorbă. Dragul meu, când îți vei pune mâinile pe piept și sufletul va ieși din trup și trupul se va răci și se va duce în țărână pentru că de acolo a fost luat, unde ți se va duce sufletul? Sufletul acesta pe care astăzi îl poți pune în mâna lui ca să fie mântuit sau îl poți păstra în propria mână, plin de păcate, urmărit de mânia lui Dumnezeu. Mă uit la dumneata că ești un om ca mine. Știu, ai făcut riduri după ce treci de 40 de ani. De asta nu poate fugi nimeni. De ce îmbătrânești? Dacă ești tare și mare, de ce nu i-ai spus vieții? Eu nu vreau să îmbătrânesc, eu rămân așa ca la 20 de ani. Te-a biruit vârsta? Da. Vezi? Ești doar un fir de nisip care nu te poți împotrivi. Roata merge în continuare cu noi toți, și cu regi și cu oameni simpli ca noi doi. Omule, nu te gândești că într-o zi vei ajunge în fața iadului și acolo vei fi chinuit de gândul că Dumnezeu ți-a dat întâlnire pe stadionul din Bocșa și n-ai vrut să te întâlnești cu El? Te invit în seara asta să-ți faci un proces de conștiință. Niciunul dintre noi nu iubim pe altcineva mai mult decât pe propria persoană. Vreau să spun că Iisus ne-a iubit pe noi mai mult decât pe El. El a venit în lumea asta și pur și simplu a acceptat să moară. Poți să ți-l imaginezi cu mâinile întinse pe cruce? Din cauza mea și a dumii tale. Mai cunoști pe cineva care ar vrea să facă asta pentru dumneata? Dacă îi ceri cuiva 100 de lei, nu-ți dă. Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața. Îți spune ceva acest gest de sacrificiu și de iubire? Unde ai mai întâlnit o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Ce o să faci în eternitate fără iertarea divină când astăzi ai fost ca tâlharul la 2 metri să fii iertat? Tâlharul neiertat este exemplu omului care este aproape de cruce, dar departe de Iisus. În seara asta ești așa de aproape de mântuire. O vei accepta sau nu? Ești așa de aproape de Evanghelia care a fost predicată. O vei împlini sau nu? Mă uit la dumneata și te văd ca pe mine un om obosit, stresat și împovărat de responsabilitățile vieții. Mâine poi mâine zilele care ți-au fost date, numărate de Dumnezeu, se vor epuiza și vei termina și cu necazul și cu bucuria. Știi ce urmează? Rai sau iad? Mai auzi bine, nu pentru că așa vreau eu nu vreau așa, dar ca și dumneata nu pot schimba eu stelele de pe cer să le pun pe pământ. Sunt doar un om ca dumneata. Eu am făcut un seminar și sunt un preot, un pastor. Dar eu nu te pot ajuta decât să te informez ce scrie în Biblie. Iisus te poate ierta. El a murit pentru oameni. El și-a întins mâinile pe cruce. El a spus, iartă-i Tată căci nu știu ce fac. El a plâns. El a stat în grădină. El a venit pe pământ pentru ca să devină Mântuitorul. Când dumneata ai fost în necaz, eu nici n-am știut. Când soția mea cu 2 ani în urmă a fost bolnavă de cancer, dumneata nici n-ai aflat. Știi prin ce chinuri am trecut eu și familia mea? Știi cine m-a ajutat? În timp ce ai dormit fără să știi de mine, în clipele acelea de groază, când moartea ar fi fost o soluție mai bună decât viața aia chinuită și plină de stres și de frică, El m-a încurajat. El mi-a vindecat soția și astăzi este sub copertina aia. Te-am să rămân singur la vârsta asta. Dar acest Dumnezeu pe care eu l-am primit în viața mea a avut bunătatea. N-am meritat, nu-l pot răsplăti niciun fel. N-a avut nicio obligație. Doar bunătatea Lui mi-a auzit plânsul, mi-a văzut lacrimile.